Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati. Danas je jedno specijalno prednovogodišnje, novogodišnje izdanje emisije Digitalne ikone. Veselo, ne svečano, ali veselo. Evo dogovaram se sa kolegama kako zapravo predstavljamo jedni druge kada gostujemo, kako možemo sebe da predstavimo. Ja ću da pokušam onako kako sam se ja pripremila, onda možemo da dodamo za svakog od vas. Dakle, ovoga jutra sa nama Voja Gašić, zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa PC i glavni odgovorni urednik časopisa Connect, Zoran Modli, voditelj i urednik Zaira, i Momir Đekić, novinar, kolumnista Sveta kompjutera. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
Da, dobro. Lepo je ovako videti
osmeh na tamo.
Našu ikonu iz blizine.
Osmeh i nema dodataka, nemamo ono, Momire, IT radnik.
Mislim da je bolje Zorana Modlija predstaviti kao IT radnika iz Kinshase. To je nekako, mislim, mnogo bliže njegovom stvarnom pozivu.
Ja mislim da će sad replicirati. Ja budu čisti Zairac, da ovi iz ostatnih demokratskih republika okružujućih mogu da se predstaviti kako hoće. Evo, recimo, Voja bi bio jedini blajhovan Afrikanac u našem društvu, a svi potičemo iz siromašnih crnačkih porodica, znaš?
Ali se bavimo IT-em
i to nas održava.
Trebalo bi da, shodno tome da se bavimo informacijono-komunikacijom tehnologijima, ne budemo siromašni, je li tako? Zato što je to jedna od pretpostavki, koristite informacijono-komunikacijone tehnologije da biste napredovali. Da krenemo redom, evo, redom kojim, da kažem, mi želimo, ali možda Vojo, ti prvi, ako si raspoložen.
To onako, kako
polako,
se kosi.
Kako se kosi. 2015. godina polako za nama, možda da na početku ne izdvajamo događaje, nego neke ključne utiske kada je reč o IT sceni.
Ajde, možda radije da izdvojimo neke trendove koji su se zaista izdvojili tokom ove godine. Makoliko nam se činila siromašna ova godina iza nas, makoliko smo osetili svu tu recesiju i svu tu opštu slabost privrede svetske, naravno i kod nas se osetilo, neki trendovi su prosto zaživjeli u 2015. godini i možemo da ih primetimo, i neki ICT stručnjaci su ih okarakterisali čak kao četvrtu industrijsku revoluciju. Primjera radi, kažu da će ova poznata stvar koja se naziva Internet of Things ili umrežene stvari, kako ja volim da prevedem, da će označiti jednu potpuno novu eru u sferi komunikacije, u sferi IT-a i ono što smo možda godinama čekali i priželjkivali, praktičnu upotrebu svega toga, jer umrežene stvari doneće nam mali kompjuter ili mali komunikacioni centar, u maltene svaki uređaj koji danas normalno koristimo i bez te veze sa internetom, ali ta veza sa internetom možda će doneti neki novi kvalitet. Programiranje pre svega njihovog rada, da mi ne učestvujemo toliko u tome, daljinsku kontrolu njihovog rada, da mi opet ne moramo da čučimo kraj tih uređaja. Mnoštvo senzora i regulatora biće povezano sa nekim regulacionim sistemima i dobre primere svega toga već možemo da vidimo.
Pa hajde, daj nam neki primer.
Naravno, najčešće i najbrže je sve to upotrebljeno u regulaciji saobraćaja, pogotovo u velikim gradovima gde je lako očitavati broj vozila koja prođu određenom trasom i na osnovu toga, na primjer, regulisati rad semafora, ali ništa ne zaostaje ni neke druge oblasti kao što su energetska mreža, kao što su vodosnabdevanje i slične stvari. Naravno, tu je sad upetljano mnogo stvari poput nekog ekološkog pristupa svemu tome. Sve to troši mnogo energije, mi nismo možda ni svesni, ali svo to procesiranje, svi ti uređaji povezani troše nesrazmerno mnogo energije u odnosu na ono što mi možemo da percipiramo zapravo. Pa i to je jedan od trendova protekle godine.
Sad možda...
Ajde da se zustim, da se malo uključimo.
Sad sam htela da pitam zapravo Momira, potom naravno i Modlija da nam kaže šta misliš o ovome, znam da je i to na tvom spisku, da kažem, fenomena i događaja koji su obeležili IT scenu u 2015. godini. Internet of Things, evo, Voja je preveo kao umrežene stvari. Ja predlažem da prevedemo kao internet inteligentnih uređaja, a šta ti kažeš, Momire?
Da, ja sam imao nekoliko prevoda pre jedno 4-5 ili možda 6 mjeseci. Od tada ih je bilo toliko da sam zaboravio kakav je moj prevod bio, ali ono što danas ja dodajem ovome umrežene stvari, globalno umrežene stvari, zato što smo mi umrežene stvari imali puno godina, a ovo je sad prva situacija gde se mi dogovorimo da iskoristimo napokon, na primjer, IPv6 standard i kažemo u redu povežimo sve uređaje na planeti Zemlji. Zašto je 2015. ključna za Internet of Things? Upravo zbog toga što sada prvi put te stvari možemo da kupimo gotovo bilo gde, čak i u Srbiji. Ne samo da naročite preko popularnih sajtova iz Kine, već polako to dolazi i u prodavnice u Beogradu. I to dovoljno govori o tome koliko je tehnologija danas zapravo među nama. Neke stvari smo nekad čekali po 4-5 godina, neke generacije pamte i decenije čekanja za nekom tehnologijom, a te hiperpovezane ili globalno povezane stvari sada polako dolaze čak i u škole. Mislim da je ta upravo priča o školama i kad to dođe, recimo da svaki učenik ima mogućnost da uz pomoć nekog uređaja koji je povezan lakše dolazi do znanja, lakše ga deli i lakše sarađuje sa svojim savremenicima u deljenju znanja, da ćemo tad zapravo učiniti veliku uslugu čovečanstvu, a ne samo da to bude za zaradu nekih novih vlastodržaca.
Hajde daj nam neki primer upotrebe ili neki primer Internet of Things ili Internet inteligentnih uređaja koji je, da kažem, nekom prosečnom džepu pristupačan, prosto da bi naši slušalci razumeli o čemu se radi.
Recimo, na mene je najveći utisak ove godine ostavila plejada uređaja među kojima je prvi među jednakima možda Raspberry Pi, koji je, ja mislim, samo ove godine održivao 2 ili 3 revizije. Dakle, vi danas za 15 dolara možete kupiti uređaj, za njega možete za nekih 10 ili 12 dolara kupiti kompletno kućište različitih oblika. Ono ima u sebi odgovarajuću mrežnu karticu, ima procesor, ima memoriju, ima slotove za memorijsku karticu i spremno je da na njemu učite da programirate. I možete ga iskoristiti za gotovo bilo šta. Video sam da su ljudi, recimo, pravili male simulatore letenja na tom Raspberry Pi-u. To je već tema koja bliža našem radniku iz Kinshase. Ali poenta je da ne morate ići do Kinshase da biste leteli. Dovoljno je da kupite Raspberry Pi i neke prateće elemente za nekih 30 dolara. kupite neku malu kamericu, kupite malo LED dioda i zakačite jedan ozbiljan simulator letenja koji je takav da vaše pomjeranje glavom i način na koji pilotirate, na primjer, nekim simulatorom, bukvalno prenosi na Twitter.
Lako inženjerima da kažu da su neke stvari jednostavne, Zorane. Jesu jednostavne ili nisu? Kako ti vidiš?
Pa mi iskreno, ja se na to gledamo dosta jednostavnije, mislim, kod nas je, mislim, u principu ono što je Internet of Things, mi tamo u Kinshasi to zovemo internetizacija, to je isto jedan od termina koji ovako neki vole da koriste, pa kako god čovjek okrenuo, internet je stvarno svuda oko nas i mi smo svi deloj tog opšteg globalne mreže. Šta čovjek da radi? U principu, to vidim da nailazi na puno rezervi kod dosta ljudi, jer se ljudi osjećaju nekako nebezbedni, ogoljeni, kao da u kupaćim gaćama koračaš usred zime po Beogradu, nekako misle da će ih nešto napasti, da će ih nešto izjesti, da će tu doći nekakvi virusi i nekakvi botovi, da će to učiniti od njihovih života pakao. Moguće, mislim, a tu postoje raznorazne priče, raznorazne preporuke, ali svuda ima sigurno sam i predrasuda. Evo recimo, jedna od IoT primjena je recimo obezbeđenje naših domova, jel? Mislim, mi nema šta nešto nas, odnosno nas četvori, izvini Tamara, nema mi nešto šta da čuvamo, pa ne treba neko naručiti obezbeđenje, ali ima ljudi koji imaju šta da čuvaju i naravno usavršeni su ovi uređaji koje ti možeš da kontrolišeš daljinski, da uključuješ, isključuješ alarm, da to obavešta, da se nešto događa, ali isto tako, naravno, postoji mogućnost da neko piratizuje, odnosno da neko uleti, ishakeriše praktično tvoj sistem i uđe u tvoju kuću bez tvoje želje.
I uključi mi grijalicu u kupatilu bez ikakve potrebe.
Bez igrati u Kinshasi. I ne možeš da dođeš ovdje u Beograd da recimo isključi.
Ali zato ti u svakom trenutku znaš gdje ti je Jakova koža, jel tako? Jer ona ima svoj RFID mali pomoću koga se javlja preko interneta, tako po mobilnom telefonu.
Da, i sada ti sve stvari u kuće RFID-uj, pa onda idi za njima po celoj planeti. Mislim, možda i to rešenje.
Ali ovo što priča Zoran, na početku kada su tek počele priče, da kažem, o tome kako mogu da se povežu inteligentni uređaji sa nekim predmetima iz naše svakodnevne upotrebe, jedan od omiljenih primjera su bili frižideri i frižideri koji vam javljaju kada vam je nestalo mlijeka, kada treba da dokupite nešto što vam nedostaje.
A kao mi ne znamo da nemamo mlijeke, nemamo jaja.
Ali šta je tu bilo, da kažem, posebno zanimljivo što je u mnogim filmovima, Vojo, znaš, i ti je obrađena upravo ta tema šta ako se desi da neko upadne neovlašćeno u sistem i onda počne da naručuje 500 litara mlijeka ili 300 jaja. Ja mislim da je to, da kažem, manji rizik, iako verovatno...
Pa ne znam, ja nekako sam sklon razmišljenju da su se te nezgode sa tehnologijom zapravo dešavale uvek kroz istoriju, samo su se nekada dešavale sa točkom, pa se polomi, ali na kočijama točak, pa onda
prvo sa
parnim mašinama. Jeste, vatra je bila najopasnija. I bila je prva, jel? Zanimljiva je ta evolucija u stvari tih naših povezanih uređaja. Najprije smo se povezali računarima koji su imali relativno skroman dijapazon uređaja pomoću kojih smo mi komunicirali s računarom, znači tastatura, kasnije se javio i miš, a kao odgovor, kao feedback smo imali ekran i zvučnike i to je bio sav naš arsenal za komunikaciju sa računarom. Međutim, ovo pomeranje ka mobilnoj tehnologiji donelo je gomilu nekih novih stvari. Ja bih rekao da je tu možda dosta veliku ulogu odigrao GPS, satelitski sistem za pozicioniranje.
I
GLONASS je nastao kasnije, ili Baidu još novi. Dobro, i Kinezi imaju šta da kažu. Nismo samo mi Zaira pametni. Ima ni nekih žutih, vrlo pametnih i preduzimljivih ljudi.
Recimo mravi.
Vredni.
Ali ono što si rekao ti, to je zapravo tačno. Tehnologija uvek ima i svoju svetlu i svoju mračnu stranu.
I svoju svetlu i svoju tamnu stranu. Znači, mi smo u mobilne telefone najprije ugradili te GPS-ove, pa smo onda počeli da se pozicioniramo i pomoću ovih baznih stanica s kojima komuniciramo. Onda smo ugradili još niz senzora poput akcelerometra, žiroskopa, šta ja znam, prepun je u stvari taj mobilni telefon senzora koji daleko više informacija primaju od nas, čak kad ih mi ne saopštavamo neposredno i direktno, oni prosto kupe informacije gde smo mi, kojom se brzinom krećemo i gde smo zastali i šta smo platili, jer mobilno plaćanje postaje sve zastupljeniji metod plaćanja. S druge strane, celokupna obrada podataka koji se na taj način sakupljaju i koji čine taj big data set, nekome se može učiniti kao pretrpana, kao suvišna, kao mnogo komplikovana i nikom potrebna. Međutim, to se sve preselilo u oba. Znači, da bismo oslobodili naš telefon preterano velike memorije, preterano brzog procesora koji bi to sam sve radio, mnogo stvari smo preselili u oblak, gde se vrši i skupljanje tih podataka i arhiviranje i procesiranje podataka, tako da mi u stvari i ne znamo šta se dešava s našim podacima i manje više se svi ovako molimo svako jutro da neko neovlašćeno ne dođe do tih podataka i ne zloupotrebi. Ali ja mislim da nije suviše velika opasnost od toga, naravno uvek će biti onih koji će želiti zbog nečega da ih zloupotrebe, ali po nekom mom viđenju stvari iz neposredne prošlosti, većinom su to oni koji žele da zarade neke pare na tome, znači da vam otmu neke.
Mislim, super je što je Voja spomenuo GPS, mislim, za mene GPS stvarno ovo je stvar, verovatno najjača cirkuska atrakcija u poslednjih 20 godina. Zaista, uz pomoć GPS-a znamo gde je kod nas, gde se nalazimo, kuda idemo, i to će možda dati odgovor na ono večito pitanje čovjeka, ko smo, šta smo i gde idemo. Šalim se. Ali sjećam se, recimo, ranih 90. godina letao sam u JAT-u, na Boeingu 727, kad je ugrađen GPS u Boeing 727. Pazi, niko to do tada nije imao. Ugradili su nešto, jednu malu igračku koju bi se vjerojatno danas tako dete smejalo. Ali to je bio GPS koji smo mi izučavali, imali smo naravno refrešere redovne i onda smo tu i eksploataciju GPS-a uvežbavali. To je bio GPS u kojoj ti ukucaš koordinate, tačke na koje treba da ideš i onda sada na njemu pratiš ovaj bar koji ide levo i desno. Ako je bar u sredini, ti gađaš tačno na tu tačku. Pazi, mali bar, to je jedan LCD ekrančić bez pozadinskog svetla, bez ičeka, mali bar, 5 sa 1,5 cm, i tu imaš, dakle, 5 tačkice s jedne, 5 s druge strane, kao kad ideš po ALS-u pa lokalizer juriš. Tako juriš ovaj lokalizer GPS-a. Onda su nam posle ubacili u kokpit okrugli instrument veličine jednog omanjeg, recimo, Insignog sata, koji je imao kao vor iglu koju si već mogao da gledaš sa metra ili tu negde nekakvog rastojanja, da ne možeš da buljiš onaj mali bar, i tako smo mi vodili avion, pošto je 727 bio poluautomatski avion, nije baš sve bilo kuplovano sa autopilotom, on je održavao jedinu visinu, onda smo mi heading bagom, takozvanim dugmetom kojim skrećemo levo i desno, da bismo to mlatili volanom, išli malo levo, pa malo desno, pa malo, da držimo stalno taj GPS bar u sredini, i to je bilo fantastično skriće, bili smo totalno autonomni, jer do tada se autonomija aviona zasnivala na inercijalnom sistemu navigacije, ANS takozvani, to su imali avioni DC-10, recimo JAT-u, to su tri žiroskopske platforme koje ti nacentriraš, dakle dovedeš na nultu poziciju kada si na gate-u parkiran, i od te tačke on dalje meri sve što treba da meri na tvom putu do Amerike. A sa GPS-om ti si, imaš više od 3 satelita, ti imaš već pouzdanu navigaciju dvodimenzionalnu. Kasnije vrag ode u šalu i vidi dok smo danas došli sa GPS-om. Svaka budala ga ima.
A šta u 2015. godini? Ovo bi bio tvoj neki utisak iz 2015. godine.
Pa ima dosta stvari iz te godine. Mislim, ajde ti, Internet of Things je Momerova specijalnost, ja neću da diram u njegov resor, zaista to je, a mi iz Kinshase, možda, eto, tako prozivamo se, zbog emisije Zaire, pa smo kao Zapadna Afrika po tom sistemu. Mislim da je u prethodnoj godini, recimo, meni impresioniralo taj stalni porast, pa posle, mislim, da li je to neophodno, dijagonala ekrana. Sad su telefoni postali ko tableti, a tableti postaju ko laptopovi, a laptopovi postaju ko desktop računari. Mislim, dokle s tim, naravno, dokle hoće što kaže, ono, do, kad se ona žena zatvorila u WC brzog voza, pa ovi ne mogu duđu, pitaju, dokle baba, ona kaže do Zagreba. Tako je, o, može do Zagreba da se sve to širi, ali stvar izbora svakog od nas za koju dijagonalu će da se opredeli. Pokazalo se da za telefon najbolje ona dijagonala koja te omogućuje da jednom rukom ti sve operacije na tom telefonu izvršiš. Sve operacije vezane za klizanje, za tapovanje i za ukucavanje, bilo teksta, bilo brojeva. Tako da je, mislim, ali je totalno okej što je izbor ovaj stravično veliki i to mi se u principu dopada. Uvijek svi volimo kad imamo velike izbore. Onda imam puškice.
Imaš spisak, sad sam te vidjela.
Pa ja sam to navikao. Pa navikao sam tako.
Da se pitala za jedan ključni utisak.
Pa i u srednjoj školi, poslije kad sam otišao na Oxford, isto sam imao puškice i na Cambridge sam to koristio isto. A i u Yorkshire i u Berkshire.
Ovo je bio ključni utisak jedan. Sad nastavit ćemo kasnije, vratit ćemo se mi tvom spisku. Dakle, još samo Momir da kaže svoj, da kažem, neki ključni utisak iz 2015. godine, kada je reč o IT-u.
Nisam o tome mnogo pričao, ali evo, posljednjih par dana pratim vesti vezane za tu virtualnu stvarnost i mene je fascinala činjenica da je jedan od bogatijih ljudi iz IT industrije, Elon Musk, zajedno sa još nekim ljudima iz Amerike, uložio otprilike milijardu dolara da jedna neprofitna organizacija se bavi razvojem virtualne realnosti, ali pazite u kom smeru. Pošto se mnogi plaše da će veštačka inteligencija zajedno sa virtualnom realnošću da stvori nekakvu budućnost u kojoj će roboti podčiniti ljude i tako dalje, kako se to ne bi desilo, bogataš poput Ilona Maska će dati svoje novce da jedna neprofitna organizacija zapravo razvija to na način da to bude etički ispravno, da roboti budu naše sluge, a ne naši gospodari.
What an affair that keeps me longing for someone there, for someone new. You were so good in doing the wrong thing. Now I'll be good in being untrue. Thank you.
9:25 u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra Zoran Modli, Voja Gašić, Momir Đekić. Možda da pitam, evo Voja, upravo dok ja govorim ovo, poštovani slušalci, šalje
određene
na Facebook, naravno, i na Twitter fotografije koje smo napravili upravo u studiju. E sada, pitanje naravno nije samo za tebe, Vojo, već i za Momira i za Zorana. Na koji način kao novinar koristiš društvene mreže? Dakle, ne, da kažem, da li odvajaš pre svega to privatna svrha, poslovna svrha ili...
Pa moram da priznam da ne odvajam. Iako sam čvrsto, kad sam počinjao da ih koristim, a opirao sam se dosta dugo.
A zašto si se opirao? Samo da...
Pa ne, znam, eto, ovako konzervativan. To je jedan neuređen sistem u kome svako ima pravo na svoje mišljenje, u kome, za razliku od novinara koji mora da ima i nekad protiv argumente, koji mora da iznese dva mišljenja, bar onako kako su nas urednici učili, društvene mreže su obično poligon gde se ispucavaju mišljenja, često i sa uz nepotrebnu žuč i insistiranje bez kontraargumenata, bez u stvari namere da se sasluša drugačije mišljenje. Tako da su to bila u stvari mišljenja koja su mi bila prvenstveno preglasna, znači i suviše decidirana za neki moj novinarski ukus, jer prosto svet nije crn ni beo, ima bezbroj sivih nijansi o bojama, da ih ne govorimo. I prvenstveno zbog toga sam se opirao korišćenju društvenih mreža, međutim na sve se čovjek navikne, pa čak i na društvene mreže. Nekad treba da kažete svoje mišljenje, nekad da najavite nešto što se možda dešava na drugom mestu, poput ove emisije koja je najavljena, eto, na društvenim mrežama. Malo i ti, malo smo i mi pomogli da se možda skupi više slušalaca koji će ipak čuti nešto o čemu mi ovde govorimo, da se prosto čuju i mišljenja onih ljudi koje možda nemate često priliku da sretnete, možda nemate često priliku s njima da pričate, pa čak i da prikupite neke informacije, jer ne stiže prosto niko sve da pročita. Informacija je toliko u ovom vremenu da morate napraviti neki izbor, a društvene mreže u kojima su ipak oni koji poznajete i oni kojima malo više verujete, koji možda nešto retvituju, koji možda emituju informacije o zanimljivim emisijama, časopisima, člancima koje su videli, pročitali, čuli, možda ćete češće tu naći na nešto korisno za sebe i kao novinar.
Što svakako se slažem, to je mogućnost prezentacije i promocije, a ono što mislim da je takođe dragoceno je komunikacija sa našim slušaocima, čitaocima i mogućnost da kažu svoje mišljenje, da postave pitanje, da kritikuju, dakle, da se na jedan potpuno drugačiji način uspostavi komunikacija između nas kao novinara i njih kao, da kažem, naše publike. Oni nisu naravno samo publika, oni su sve češće i stvaraoci, svojim komentarima, svojim pitanjima, svojim predlozima učestvuju u, da kažem, našem poslu. Na koji način, Momire, ti razmišljaš o ovome, a naravno to je pitanje i za Zorana?
Ono sa čime bi se definitivno složio, a što je Voja rekao, je da na društvenim mrežama, posebno na Twitteru, postoji jedna kultura nedovoljne argumentacije. I onda je jako teško kada je komunikacija svedena na kratku formu koja uglavnom saopštava stav, ali ga ne objašnjava, vrlo je teško napraviti neku dobru konverzaciju. Ja sam, izgleda, jako sam mlađi od druga dva gosta, ovde je još uvek odan pre svega forumima. Zašto forumima? Forum dozvoljava da ljudi imaju reputaciju, kao i na Twitteru, kao i na Facebooku, ali dozvoljava mnogo dužu formu, dozvoljava da se stvari vrte oko teme, a ne oko onih koji pišu, mada se mnogi trude da se vrti oko njih, a onda uskaču tu odgovarajući administratori, kreatori mišljenja, etičkog kodeksa i tako dalje. Mislim da još uvek ta vrsta nekakvog uređivačkog odnosa prema komunikaciji ima smisla. Još dok sam bio na fakultetu, najviše sam voleo forum svog fakulteta, zato što je tamo bilo jako teško da pobedite u argumentaciji, čak i kad ste potpuno u pravu. ima ona, sve češće čujem kod političara, kao ja se možda ne slažem s tobom, ali ću braniti tvoje pravo da, da tako misliš do
Voltaire.
Voltaire jeste, sad svi to političari počinju ponovo da, da brane, izgleda to danas Voltaire ponovo popularan, ali poenta priče da je jako teško kada, prvo jako teško odvojiti privatno od, od tog nekog profesionalno novinarskog pristupa društvenim medijima. Vrlo često se to ili spoji u jedan nalog ili jako teško održavati dva. Opet kada ih spojite, onda malo pričate ovako, malo pričate onako, a to je red sira, red slanine, red sira, red slanine, neko ne voli slaninu. Ovaj, pa sam ja odlučio, bar u svom načinu, da imam ovaj, vrlo fokusiranu komunikaciju. Tamo gde je ovaj, moja reč bitna, ja se trudim da se potpisujem imenom i prezimenom, a tamo gde nije moja reč mnogo bitna, potpisujem se nečim drugim imenom i nikakvim prezimenom.
Da. Ali evo recimo ova furiozna mreža poput Twittera nam donosi brojne nove slušaoce, komentare, dakle tu ljudi mogu da čuju mnogi koji pre toga nisu pratili naš rad, te tako u tom smislu verujem da je zaista dragocena. Slažem se da postoji ograničenje, naravno. I evo, ovo je sad pitanje za Modlija, kome smo, pretpostavljam, svi prijatelji ovde na, i na Facebooku.
Za, to je divna vest.
Postove, da. I za sve ono zapravo što pišeš, tekstove koje pišeš, koji su, koji nisu, da kažem, tipični. Uglavnom se rečenice su prilično kratke na Facebooku, kod tebe to nije slučaj, kod tebe su ovaj, tekstovi, zanimljivi tekstovi i ako ja smem da kažem, najradije čitam one posvećene radiju.
Da, pa Facebook nije ograničen u kvantitativnom, mislim, naravno, količini reči, kao recimo Twitter, gde ima 142 karaktera i šta kažeš, to možeš da si vrhunski aforističar da bi nešto tako u kratkoj formi saopštio da ima smisla i da je pametno. Na Facebooku čovjek može malo da se razmaše, a ja Facebook tretiram kao Hyde Park. To je jedno mesto gde ti možeš da se popneš na govornicu i održiš ljudima nekakav govor, da im ispričaš nešto, i za mene je Facebook ono što verovatno za većinu ljudi nije. Dakle, ja ne slikam svog mačka, niti slikam svoju porodicu, niti tamo decu, unuke, niti ću da slikam tamo komšijske ruže, pa da kaže vidi ovo i da se probude ujutro i kaže klik, evo ovo je pogled samog prozora. Mislim, može, što da ne. Ljudi to
ima
lajkuju.
Ima ko to voli,
čak,
naravno.
Ja to lajkujem svojim prijateljima. Kada bi ti stavio takvu sliku, ja bih odmah to lajkovao, naravno.
Dobro je znati.
Ja volim i znam kada ti staviš, naravno, tu si imala razloga. Ali mislim da to, ali generalno, čovjek tu ništa ne nauči. A što kaže ono, ne znam ko ono reče, neka davno, to će ljudi koji znaju, ko je ono rekao, nijedan dan bez linije. Dakle, u životu svaki dan treba iskoristiti da čovjek nešto nauči, da nekog nešto nauči ili da od nekog nešto nauči. Ja volim da ono što napiše ne bude glupo, eto, nego da koriste uve posljedice nekog, ili razmišljenja, ili događaja, ili nekako
fotografije,
fenomena.
Fotografije, iz, da kažem, koje pripadaju sad već istoriji radija i tekstove koje si pisao, su naišli na prilično veliki broj komentara.
Tamara,
drugih.
Slika koju ti postiš kao ilustraciju, svoj tekst, najprej privuče pažnju. I tamo i sam Facebook kaže tvoju sliku lajkovao je taj i taj ili toliko i toliko ljudi. Ne kaže tvoj tekst.
Naravno.
Tekst se vjerojatno podrazumeva ili ne mora. I on je nastao zbog slika, jel? I postoji razni drugi slikovne, razne slikovne mreže kao Instagram i tako dalje. Ali mislim da treba zaista dati opravdanje zašto sam stavio tu fotografiju. I ja volim da je obrazložim. I eto, ovaj,
tekstom,
u posljednje vreme bilo je do više tih teksta o radiju, inicirani nekim svojinsko-pravnim odnosima, promenama vlasništva jedne popularne radiostanice, mislim u konkretnom slučaju Studija B i tako dalje, što je izazvalo dosta veliku, diglo veliku prašinu. Bilo je tu preko 800 šerova tog mog posta i praktično svi, što neko reče, nevladini portali, mada ne znam što znači to nevladin portal, ali nije važno, su to preneli mnogi magazini, na par televizije se gostalo tim povodom. Dakle, Facebook može da ima odjek, može da ima društvenu težinu. I ja savjetujem ljudima, molim vas, ako želite, napišite nešto što ima svrhe, što ima smisla.
Naravno.
Što je, ajde da ne kažem pametno, nisam pametan, ali
možda,
što zaista ima svrhe.
Možda sad pitanje jedno za sve nas. Dakle, pozicija medija, ne mi kao novinari na društvenim mrežama, nego pozicija medija u 2015. godini u svetu koji postaje očito sve više digitalan i sve više mobilan. Bojo.
Svašta tu ima da se kaže.
Teško, znam.
Počeli smo time da su te društvene mreže u stvari jedna sasvim drugačija škola novinarstva od one koju smo mi učili. Ono što za malo da ti upadnem u reč, što je neprestano. Ja?
Upadaj.
Pa recimo, čuo sam neka mišljenja koja, ali da ih parafraziram, ne znam ni ko je rekao, nikad je rekao, ma tu se samo gledaju slike, niko to ne čita. Dakle, jeste, veoma je važna slika koju uputimo preko društvenih mreža, i da mnogo više ljudi primeti sliku, ali lepo je kad iza slike stoji neki tekst i neko objašnjenje. Nažalost, ne stoji uvek. Nažalost, ti tvitovi koji su ograničeni sa 140 karaktera često su potpuno nerazumljivi. Znači, ne znate uopšte šta je čovjek hteo da kaže. Da li se pozitivno ili negativno izrazio
nečemu.
Da li je tužan, da li je veseo, da li je gladan, da li je sit.
Pa ako su naši tweeteri, tu uglavnom su gladni.
Uglavnom su gladni ljudi, ali polazimo od premise da su gladni. Da. I da ih treba nahraniti. Druga zanimljiva stvar koju, moj stariji potomak se osamostalio negde s proleća. I ono što je meni strašno zanimljivo bilo, je da ima raznorazne te uređe kuhinske, kućne i tako, ali nema televizor. Nema televizor. Više puta sam joj pitao, hoćeš da uzmemo nešto, ne, pa neki kredit, pa nešto, ne treba. Mi znači, on, evo, sad neki već 8-9 mjeseci živi bez televizora, ima, naravno, internet, notebook, i to je ono što on gleda. On, programe, TV programe koji imaju svoju programsku šemu, prosto ne može da podnese. On hoće da gleda ono što mu se gleda i kad mu se gleda. Znači, to je, ja mislim, osnovni zahtev koji će biti sve izraženiji kod mlađih generacija, da jednostavno neće pristajati na ono što im servirate i da će možda neki od njih slušati tvoju emisiju popodne ili sutra i preko sutra, onda kad im se sluša, na sreću, ceo RTS ima jako dobru arhivu i sve se to dobro arhivira i sve je raspoloživo, bar koliko sam ja video, na tome se dosta radilo poslednje godine i jako dobro funkcioniše, ali oni prosto ne pristaju da se uklope u te šeme i traže sadržaje po sobstvenom izboru. I ono što možda treba primetiti još i što donekle možda objašnjava neki status društvenih mreža, neka poslednja istraživanja koja sam bar ja pratio, govore da se Facebook i dalje drži kao prva i najuticajnija društvena mreža, da je
Facebook je Coca-Cola.
Na moje veliko zaprepašćenje YouTube na drugom mestu, i da je Instagram, na kome se samo slike prikazuju, uz izuzetno kratke komentare koji ne dostižu čak ni Twitterovu kvotu, prešao Twitter. Znači, Facebook i YouTube se razlikuju za nekoliko procenata i značajno prednjače u odnosu na Instagram i Twitter, koji se opet razlikuju za par procenata. Tako stanje nam nešto govori, znači govori nam da je to vizualno u stvari postalo dominantno, da naš izbor na neki način će biti presudan u nekom razvoju medija budućih.
E sad, pre nego što dam reči Momiru da kaže šta misli, daću reč Zoranu, zato što znam da je jedna od stvari na ovom spisku koji drži ispred sebe, a nisu šećer i mlijeko, da je upravo digitalizacija, nije ni margarin, da je digitalizacija televizije, pa možda da, pošto imamo još nekih 15 minuta, možda Zorane da daš komentar, da kažeš zašto si izabrao digitalizaciju televizije i šta si još izabrao za 2015.
Nije ti digitalizacija televizije nešto što me je strašno impresioniralo. To je samo jedan od rutinskih događaja ove godine. Druge zemlje su davno već digitalizovane. Ostalo je da vidimo kako ćemo mi to uraditi. I uradili smo relativno to. Eto, spretno je urađeno. Isporučen dovoljan broj ti set-top boxova i ljudi koji nisu kablirani i na bilo koji način vezani za drugi način dotvora slike usvojili su ovu tehnologiju da sa svojom antenom mogu da hvataju digitalni signal koji je stvarno dobar, ali nije loš ni izbor TV programa. Tu je kako gde, vjerojatno kako u kom delu Srbije, ali tu se kreće negdje između 10 i 20 ovaj kanala. To mislim, eto, toliko digitalizaciji, totalno ok. Ja sam mislio da se, sad bih ja isto mogu da se raspričam o Facebooku i o Twitteru i Instagramu, ali hajde da ne širimo ovaj celu priču, celu diskusiju. Mislim da je zaista to što je Voja rekao totalno ok. Mi smo vizualni tipovi, najviše informacija dobijamo okom i zato je jako važno da čuvamo stvarno svoj vid, jer kao što vidite ljudi mnogo više gledaju nego što slušaju, nego što pipaju i nego što osjećaju. Ja? Tako da je, mislim, to stvarno fino, ali je dobro svaku tu sliku ilustrati nekim tekstom da bi ljudi znali zašto smo sliku postavili i na YouTube-u zašto smo konkretni video postavili. Naravno, danas se na internetu ide na klikove, na tiraž, i ako neko ima milion klikova, taj je car, ako neko ima stotina klikova, taj je bez veze. E sada, budalaština obično ima najviše klikova, ali ne budimo, ne podržavamo budale.
Cijenimo sebe. Ja se nadam da će taj trend prestati u nekoj budućnosti. Mislim da je, također mislim da je metrika potpuno pogrešna.
Tako
jednostavno,
je.
Ako imate 5 miliona klikova, to vam ne garantuje nikakvu kupovinu vaše robe koju reklamirate.
Yes.
A i znamo da nije skupo kupiti te iste lajkove što su mnogi radili.
Jeste, ali znači moramo ih sa smislom i kupovati.
Naravno.
Ali mislim da su te gluposti, ljudi postavljaju, poštujmo sebe, pa ne podržajemo te gluposti. Kao što je, znate ono, što ljudi nudite ljudima, ljudi to prihvataju. Kao što je kod nas, kao što je kod nas u kulturi, mislim, ako ti ljudi nudiš pozorište, oni će prihvatiti, ali ako im nudiš nešto
drugo,
tako će to imatiraš i ljudi će reći to ljudi hoće. Inače, ja sam teo da prokomentarišem još jedan veliki događaj koji mene je ovako baš impresionirao, a to je onog solarnog aviona oko sveta sa dvojicom švajcarskih pilota. Jedan od njih je Bertrand Piccard, a Bertrand Piccard je čovjek s pedigreom, on je iz porodice u koje njegov deda bio podmorski istraživač. Otac mu je, deda je...
A nema veze sa Jean-Luc Piccardom.
Ima. Upravo sa Piccardom. Deda je bio podmorski istraživač. Otac mu je obletao svet balonom. A sam Bertrand Piccard je 1999. godine obletao svet balonom da bi se onda bacio na drugu ideju. Kako iskoristiti solarni pogon za letenje. Tako je nastao solarni avion Solar Impulse 2, koji je negde u početkom leta ove godine poletio iz Abu Dhabija sa namerom da obleti svet. Ali još negde u avgustu mesecu je morao da zaduže čučne na Havaje, što nije loša destinacija, naravno, jer su ti akumulatori malo se pokazali kilavi i dok se ili ne zamene ili ne srede, on neće poletiti dalje. Nastavak putovanja očekuje se u proleće 2016. godine, pa se nadam da će ovaj solarni avion, sad ne znam koliko ono desetina hiljada solarnih ovih ćelijica na svojim panelima zaokružiti taj put oko zemlje i dokazati da je okrugla. Jer, Tamara, ja nisam mogao da verem, tolika se i ti Vojo i ti Momere, tolika se ove godine digla diskusija oko toga da li je zemlja lopta ili ravna ploča, da je to zaista za nepoverovati. Ljudi uporno dokazuju da je zemlja ravna ploča, da čovjek nije bio na mesecu, da su sateliti nasina laž, da ne postoji nikakav satelit koji kruži oko zemlje i kaže, Bože.
Pa i to je, eto, to je upravo između ostalog posljedica ovoga o čemu je Voja govorio, ogroman, izuzetno veliki broj informacija, mogućnost da se plasira informacija koja nije tačna.
Ali
i to na veoma jednostavan način.
Izvini samo, znaš šta ljudi daju kao dokaz? Predavanje Božidara Nikolića, no, koji je docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu, predavanje koje je održao 2010. godine na Festivalu nauke u kojem on dokazuje da je zemlja ravna ploča. Ali šta je bilo?
Sad ćemo da pitamo Momira.
Intelektualna igra da provocira publiku koja je bila raspoložena, da postavlja provokativna pitanja na koje on davao logične odgovore. Ali naravno
sve
intelekt,
stvar logike,
glupost.
Da damo reč Momiru da kaže, pre svega sa, da evo daš komentar na ovo čemu su pričali Voja i Zoran s jedne strane, s druge strane, evo ove ključne reči, ovo solarno su upravo tvoja tema i šta si ti još odabrao za 2015. kao svoj utisak.
Jedna od lepših stvari oko koje se čini mi se svi ovde slažemo, da je u vremenu u kom živimo jedini car sadržaj. Dakle, više nije bitno ni koga je napisao, više nije bitno ni gde je bio plasiran. Dobar sadržaj će naći svoju publiku. E sad, naravno da je magla dobrog sadržaja društvena mreža na kojoj je podeljena. Naravno da određene vesti koje danas čitamo mogu biti plasirane na ovaj ili onaj način, ali imajmo samo jednu stvar u vidu. Zašto ljudi ne žele da gledaju televiziju? Zašto ljudi ne čitaju mnoge stvari na internetu? Zato što su to copy-paste stvari. Zato što je to neko samo preveo stranu vest. Ljudi se danas izuzetno malo trude da daju dodatnu vrednost sadržaju koji pišu. I ono što sam ja razumio iz ovoga što je Modli rekao je kada pišete, kada stavljate neku fotografiju pa dodajete tekst, pišite tako da ima neku vrednost u tom tekstu koji vi pišete, tu neku dodatnu vrednost, autentičnost koju vi pružate i tako dalje. Čini mi se da su poslednji pisani bastioni domaćeg posebno IT novinarstva ovo nešto malo časopisa što još uvek ne prepisuje, ovo malo časopisa koje još uvek piše o nečemu što ima smisla u 2015. ili 2016. godini, vrlo često su časopisi puni testova raznih gadžeta. I to je u redu. To mora da se piše, ljudi to traže. Međutim, oni tekstovi koji govore o mišljenjima nekih ljudi koji nas impresioniraju, ne samo time koliko su obrazovani, nego onome šta znaju i na koji način mogu da povežu stvari, to je ono što svi tražimo. Evo, na primjer, sada za $2,500 možete u Tesla S modelu da kupite autonomni paket za vožnju. E sad, čuli ste priču gospodina Modlija o autonomnosti u letu jednog aviona. Autonomni automobil, to je priča o kojoj svi pričamo već jedno godinu i po dana. Naravno, najdalje je otišao Google. Međutim, Google je nešto što gledate u video fajlu na internetu i iz daljine, ako slučajno prođe, živite, na primjer, u Americi. Ali u Tesla S modelu možete da kupite paket koji vam obezbeđuje autonomnost. Naravno da ona nije baš preterano sjajna. Naravno da je to još uvijek daleko od onoga što mi želimo da bude. Međutim, to je sada postalo dostupno. Za godinu, dve, tri ili pet vojni potomci ili neči drugi potomci, ljudi koji su malo mlađi od Voje, će voziti. Će uživati u vožnji u automobilu kojim ne morate da upravljate. E sad, naravno, tu ima mnogo etičkih pitanja, tu ima mnogo...
Gde je tu uživanje? Jedno pitanja, jel?
Naprimjer, da, ovi koji su vozili naprednije sprave od automobila vrlo često se postavljaju pitanje uživanja. To je fascinantno. Ljudi koji voze avione ili upravljaju avionima, ljudi koji su bili piloti bilo komercijalnih aviona, bilo vojnih aviona, to su ljudi koji su gore u tom prostoru bez mnogo kiseonika videli neke bitne stvari i ja mislim da oni koji su tamo iskusili zapravo radost upravljanja moćnom spravom i imaju i te kako da kažu kakav treba da bude sutra autonomni automobil. Upravo zbog toga što te mašine na zemlji postaju sve moćnije i moćnije i približavaju se tim velikim pticama, ljudi koji su bili gore, čini mi se da mogu da nam kažu nešto o tome šta ne smemo da dozvolimo, jer oni znaju mnogo više o autopilotima nego što mi mislimo.
E sad, pošto je Momir se dotakao budućnosti, Voljo, a pošto imamo još nekih 4-5 minuta svega, pitanje za kraj, možda su upravo trendovi za 2016. godinu ili ono što misliš da će biti važno ili što je najavljeno?
Ono što sam ja naveo kao nešto što mislim da će bude važno je neka velika eksplozija sve boljih i većih displeja. Znači, ne govorim sad o onome što je Zoki pominjao, da su ekrani na mobilnim telefonima sve veći, govorimo o veoma visokim rezolucijama, znači o monitorima koji su 4K i koji se već najavljuju kao 8K. Za ilustraciju slušalcima navešćemo da je to recimo 4 puta više tačaka na monitoru od ovih full HD televizora koji su sad aktuelni u prodavnicama. To su velike površine, osetljive na dodir, interaktivne površine koje će možda u doglednoj budućnosti prosto oblepljivati sve naše domove, menjati nam atmosferu. Recimo, ulazit ćemo u sobu kao u holodek, pa ako hoćemo tropsku prašumu, prilagodit ćemo zidove tome, ako hoćemo zalazak meseca u množini na Saturnu, i tome ćemo prilagoditi sliku. A ono što bih još izdvojio, da se tu ne završava priča o displejima, naime, mi imamo stereo pogled, na osnovu njega određujemo razdaljinu do nekog predmeta, na osnovu njega shvatamo prostor i treću dimenziju, pa je ovaj virtual reality, to jest kacige koje za svako oko prikazuju posebnu sliku i time nas uvode u ovu virtualnu realnost koja je zaista vrlo realistična, su ove godine barem kao prototipovi proradili i mislim da će već proleće i prva polovina godine sledeće obilovati tim uređajima koji će nas seliti u neke sasvim nove svetove. Naravno, tu će biti i mešavine stvarnog i realnog sveta, ili ona proširena stvarnost, augmented reality kako se zove, iz koje ćemo moći da učimo. Recimo, moći ćemo da čitamo opise iznad planina koje gledamo, ili iznad istorijskih znamenitosti pred kojima se nalazimo. Mislim da će ta tehnologija prikaza slike biti nešto što će u 2016. svako već moći da proba.
A si imao prilike ti na sajmovima?
Imao sam prilike. To možda bude veoma zbunjujuće za pre svega za mozak.
Kako izgleda?
Može da... Zavisi kako reaguje. Naime, mi, veza između očiju i mozga je vrlo tanana i fina, i ako naši pokreti ne odgovaraju onome što vidimo, vrlo brzo se javlja vrtoglavica. Recimo, ako mrdnete glavu da biste pogledali nešto visoko, a slika tek onda sa zakašnjenjem dotrči ka vama, to može da stvori vrlo neprijatan utisak. Velika brzina, veliki broj tačkice za svako oko su u stvari ključni, i velika brzina reagovanja tih uređaja su ključni da bi taj doživljaj bio, da kažemo, podnošljiv. Mislim da je sad podnošljiv bar kod ovih prototipskih uređaja koje sam ja probao pred kraj godine, a da će ovi koji izađu sada verovatno posle ovog sajma CES u Las Vegasu, jer obično se tada u prodavnicama pojavljuju noviteti, s proleća ćemo verovatno videti bar 3-4 takve vrste uređaja. Evo, Facebook recimo je kupio čuvenu kompaniju Oculus Rift, koja se bavi upravo tim kacigama za virtualnu realnost. Ko zna šta možemo od Facebooka da očekujemo na tom polju. Ono što je, mislim, veoma bitno je da već sad možemo da snimimo sliku koja je potpuno 360 stepeni oko nas, znači i krug horizontalni i krug vertikalni, tako da pomeranjem kacige mi možemo da razgledamo celu tu kuglu sa unutrašnje strane snimljene fotografije. A ono što sam primetio pre nekog vremena, vrlo skoro, znači postoji jedna kompanija koja se zove Little Star, možete da odete na sajt littlestar.e, to je Disneyva VR kompanija koja je napravila filmove u kojima vi za sada mišljem možete da se pomerate i da vidite cijelu video scenu iz tačno onog ugla koji želite.
A ja sad tačno vidim naš sat, vidim da je 9 sati 54 minute, jako je ova priča toliko bila zanimljiva da smo pomalo i zaboravili na vreme, ja se nadam i naši slušalci. Dakle, u ovom izdanju emisije Digitalne ikone sa mnom i sa vama, poštovani slušalci, ovog jutra su bili Voja Gašić, Zoran Modli, Mobir Đekić. Emisiju su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović. Želim vam prijatan i uspešan dan.